ทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ให้กายนั่งสบายๆเห็นร่างกายนั่งไหมครับถ้าเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ถ้าเห็นร่างกายแล้วก็ไปเห็นส่วนใดของร่างกายชัดแสดงว่าเราจดจ่อเราเพ่งแล้วนั้นความสำคัญก็คือระหว่างเพ่งกับเผลอเนี่ยให้รู้ทันแล้วถ้าเราไปจับลมหายใจปุ๊บเนี่ยมันมีความชัดละถ้าไปจับท้องพองยุบไปจับพุทโธปุ๊บเนี่ยเราเห็นตรงนั้นชัดเนี่ยเป็นการได้เพ่งละคราวนี้เราไม่ต้องการดีเราไม่ต้องการสงบเราต้องการจิตผู้รู้ที่มีคุณภาพเพื่อจะไปขึ้นสู่การเดินงานวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มานั่งเพื่อสงบนั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังมีปัญญานะครับดังนั้นเป้าหมายเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนเราไปปฏิบัติธรรมพอบอกว่าเราไปนั่งสมาธิเราก็ไปจดจ่อที่ลมที่พุทโธไปกำหนดไปชัดที่ใดที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะเราต้องการมันสงบเพราะเราเห็นว่าโลกข้างนอกมันวุ่นวายเราเลยอยากจะไปสร้างอีกโลกนึงที่มันสงบที่มันดีที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ต้องไปปวดหัวกับคนอื่นก็เลยไปสร้างโลกที่มันสงบพยายามกดพยายามบังคับเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจก่อนภาวนาแย่ก็ได้ภาวนาดีก็ได้ภาวนาสงบก็ได้ไม่สงบเลยก็ได้ไม่ชอบภาวนาไม่อยากเลยก็ได้แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราเข้าใจหลักแล้วเรามีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไรบ้างเหมือนเราป่วยเราเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพราะเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลเยอะแต่เราชอบอ่ะข้าวแป้งน้ำตาลของโปรดเราทั้งนั้นเลยอะแต่ถ้าเราต้องกินต่อไปกินต่อไปอย่างเงี้ยเราต้องป่วยหนักอาการชาอาการมึนหัวก็จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้อาการเนี้ยหายเราก็ต้องไปหาหมอไปปรึกษาซิว่าไอ้อาการเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรเพราะนั้นวิธีการรู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบนักไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยแต่มันไปผลิตทำให้เลือดเราเนี่ยมีปัญหานอกจากน้ำไขมันแล้วเนี่ยนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยมันก็สะสมในรูปแบบของไขมันอยู่ในเลือดเรามันมีผลข้างเคียงมันทำให้ตับปอดหัวใจไอ้สามพี่น้องเนี่ยมีปัญหาอีกขึ้นมาก็เหมือนที่เราฝึกนะครับแล้วเราต้องไปหยุดต้องหยุดเลิกกินเพราะเรารู้ว่ากินแล้วมันทำลายร่างกายของเราก็เหมือนเวลาที่เราฝึกสติฝึกสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราชอบสงบชอบดีแล้วรักความสงบรักการดิ่งเข้าไปในสมาธิเพราะมันไม่วุ่นวายไม่ต้องไปยุ่งอะไรสิ้นแล้วถูกกับดักของวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตาและอรูปฌานกดข่มเราไว้ทำให้เรารู้สึกแบบเกิดพอใจเกิดชอบแล้วเกิดอยากประยุทธ์ในภพของความสงบนั้นนั่งก็ดิ่งนั่งก็ดิ่งเพราะมันชอบมันดีพอเรามาเริ่มฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าเอ้ยไอ้นั้นไอ้ตัวมันดีนะแต่มันดีแบบชั่วคราวมันดูแบบสร้างภพดีแบบสร้างชาติเราจะไปเกิดเป็นพรหมอีกหรือเราอยากจะเป็นนิพพานนั้นเวียนเกิดเวียนตายมากว่าจะเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปเกิดอีกหรือเราถ้าเกิดเราฟังธรรมแล้วเรารู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าว่าแต่ละพระองค์อุบัติเกิดมานั้นยากขนาดไหนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่หยิบชาติเนี้ยเราจะต้องเวียนวนอีกนานแสนนานแล้วถ้าเรามานั่งเรียนแล้วการเป็นมนุษย์เนี่ยสุดแสนจะยากเหลือเกินใน31ภพภูมิเนี่ยจิตเราเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่ตลอดเวลาการที่จะได้มาซึ่งภพของความเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วเมื่อไหร่จะมีศรัทธาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธเองยังไม่ศรัทธาเลยเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธยังทำบุญทำทานยังไปนั่งกราบไหว้เทพพรหมทั้งหลายอยู่เลย กว่าจะได้มีคำว่าศาสนาพุทธเนี่ยกว่าจะได้มีคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนกว่าจะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หายากที่สุดในสังสารวัฏเลยงั้นเราจะมัวนั่งเพ่งอยู่หรือเราจะนั่งจ้องอยู่หรือแล้วเราจะเกิดอีกไหมงั้นเรารู้แล้วว่าความน่ากลัวอันตรายของสังสารวัฏมีถ้าเรามีความพร้อมแล้วในชาตินี้มันไม่สร้างบารมีให้กับตัวเองทำไมมัวไปเพ่งมัวไปเผลออยู่มัวไปอร่อยอยู่กับกามไปอร่อยกับความสงบเพื่ออะไรเพราะเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราถึงต้องพยายามถอยกลับมาแม้บางทีไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากนั่งแต่ตรงที่กำลังไม่อยากนั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีต้องมีวินัยให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวไขกุญแจของจิตที่จะเดินเข้าสู่ทางสายกลางถ้าเราไม่เข้าใจให้ถูกต้องไม่เรียนรู้ธรรมะให้ถูกต้องไม่เข้าใจอภิธรรมว่าหลักที่แท้จริงถ้าพุทธองค์สอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนและปฏิบัติอย่างไรเราได้ผลอย่างไรบ้างเราจะไม่ศรัทธาเวลาที่เราชอบสงบชอบดิ่งเนี่ยเราสุขแล้วอร่อยอยู่กับมันเนี่ยแต่พอเรามาฟังแล้วดิ่งนี่เป็นการสร้างภพนะต้องไปเกิดเป็นพรหมนะดีไหมดีที่สุดของกระบวนการความดีทั้งหมดเลยพรหมเนี่ยแต่เป็นภพที่ยาวนานเหลือเกินอยู่ในพรหมเนี่ยเป็นกับบางที500กับเป็นอโลภพรหมเนี่ยเป็นหมื่นกับเป็นพันกับอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วดับขันธปรินิพพานเป็นหลายรูปแล้วหลายพระองค์แล้วนั้นตายจากพรหมแล้วเนี่ยก็ต้องมาเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาก็ไปที่อบายอีกนานแสนนานจากอบายเนี่ยกว่าจะมาเป็นมนุษย์อีกก็สะสมนิสัยของพรหมของเทวดาของสัตว์ในอบายที่อยู่มาทุกภพทุกชาติเนี่ยแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้เจอศาสนาพุทธอีกพอไม่เจอศาสนาพุทธไม่มีคำสอนไม่มีคุณงามความดีก็วนไปในอบายอีกนานแสนนานแสนนานแสนนานกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ก็อาจจะบ้าใบ้บอดเนาะก็หนวกอีกแล้วก็ลงไปข้างล่างอีกคิดดูซิว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยากแสนยากการที่ได้ฟังได้สดับได้เห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยมันกระตุ้นให้เรากระตุ้นให้เราดูซิว่าเราจะไปเกิดอีกไหมเราจะสร้างบารมีไหมแล้วเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแค่นี้ถ้าจะหยุดปุ๊บก็รู้แจ้งอริยสัจ4ให้ชัดถ้าจะแจ้งอริยสัจ4เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอริยสัจ4มี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือสายเกิดสายของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสายเกิดเพราะถูกอวิชชาพอเวลากระทบเนี่ยไม่รู้ทันหลงไปหาการกระทบไหลไปที่กระเทือนทำให้ตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมให้เราไหลเวลาที่โกรธเนี่ยแทนที่จะเห็นใจว่าโกรธกลับไปอยู่ที่ความโกรธแล้วก็ทำกรรมเวลาที่อยากพูดอยากคุยไม่เห็นใจแล้วก็หลงไปทำกรรมทำให้มีชาติชรามรณะหมุนเวียนวนถ้าเรายังหลงแล้วก็ทำกรรมอยู่ยังถูกอวิชชาตัณหาอุปทานควบคุมยังมีเขาทำเราเขาเกลียดเราเราไม่ชอบเขาเรายังไปจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอยู่เรายังอยู่ในสายของการเกิดวนอยู่กับอวิชชาตัณหาและอุปาทานสายที่2ของปฏิจจสมุปบาทสายที่1คือสายของปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของอริยสัจ4คือสายของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนสายที่2ถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายก็คือนิโรธนิโรธก็คือการดับไปของทุกข์กับสมุทัยคือการดับไปของปฏิจจสมุปบาทดับไปของวิถีจิตเนี่ยดับทีละขณะทีละขณะเนี่ยนั้นการดับของมันเนี่ยมันก็มีการดับการจะดับได้เนี่ยสายของการดับเนี่ยจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีวิชาคือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็มาแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาเมื่อเห็นความคิดดับปุ๊บทำให้เรามีปัญญาในการรักษาศีลทำให้เราไม่ผิดศีลการที่เราจะผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ต้องมีความคิดความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของจิตเราได้ต้องมีอวิชชาพาหลงถ้าอวิชชาพาหลงปุ๊บสายปฏิจจสมุปบาทก็พาเราเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีจิตผู้รู้ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามสายของวิชาก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราหยุดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางขปหานคือหยุดคือนิพพานคือนิโรธหนึ่งขณะจิตของเราสะสมทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะตรงนั้นทำให้อวิชชาอ่อนแรงลงทำให้ผู้รู้เข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ตัณหา ที่เคยเสาะแสวงหาจางลงจางลงตัณหาจางลงสังโยชน์จางลงเมื่อตัณหาจางลงสังโยชน์จางลงอุปาทานตัวตนภพชาติเบาบางลงทำให้มากให้บ่อยจนมรรคสามัคคีกันเลยทำให้เข้าไปแหวกอนุสัยทำลายภพชาติชรามรณะมันถ้าเราอยู่ในสายของการเกิดเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นแยกกายอยู่ส่วนหนึ่งแยกใจอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเราก็จะสามารถหยุดเหตุปัจจัยในปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีอนาคตพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดเหตุปัจจัยในอดีตเราไม่สามารถไปแก้มันได้เราไม่สามารถกลับไปแก้ในอดีตได้อนาคตก็ไม่สามารถไปแก้อะไรได้ในอดีตมีกิเลสทำกรรมไว้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารกระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าหนีไม่พ้นการที่เรากลับมาเกิดมีปัญจทวารแบบนี้ก็เป็นกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเพราะเราหนีไม่ได้แล้วเพราะเราเกิดมาแล้วมีตาก็ต้องเห็นมีหูต้องได้ยินมีปอดมีตับมีไตจะต้องเป็นโรคปอดโรคมะเร็งโรคเลือดเราก็ต้องเป็นจะรวยจะจนเราก็ต้องรับผลของมันแต่ถ้าหากจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยมีการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารนะแต่ไม่มีเราในการทุกข์เพราะกรรมเก่าเวลาที่ถูกนินทาเวลาที่ถูกเขาว่าเวลาที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไปจมกับมันก็เป็นเราทุกข์แต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเห็นไม่รูปเนี่ยรับผลของกรรมทุกข์ไหมแต่ทุกข์ที่รูปแต่จิตไม่ทุกข์จิตตั้งมั่นพอใจกระเทือนขึ้นมาเราเห็นใจที่คิดเนี่ยความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุใหม่แต่ปัญจทวารที่กระทบวัตถุกรรมเป็นกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราแก้กรรมเก่าไม่ได้แต่เราตั้งรับกรรมเก่าได้ในการแยกจิตออกจากรูปเห็นรูปทำงานมีทุกข์นะแต่มีที่รูปแต่จิตไม่เป็นผู้ทุกข์เพราะจิตเป็นผู้เห็นซะแล้วเราไม่มีเราละไม่มีเราแต่รูปรับผลของกรรมจิตตั้งมั่นในการรู้พอรูปรับผลของกรรมแล้วจบแล้วหนึ่งขณะใช้คืนเข้าไปแล้วตรงที่ผัสสะใช้คืนกรรมเก่าไปแล้วแล้วเรารับกรรมเก่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่ได้ทุกข์เพราะมันแต่พอใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเราเห็นวิถีจิตเลยนะกระทบปุ๊บรูปทำงานกระเทือนปุ๊บใจเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะ 20% ประมาณ 20% เป็นผู้ดูรูปทำงานแล้วจิตเป็นคนเห็นนามเลื้อยขึ้นมาตรงที่นามเลื้อยขึ้นมานะจิตรู้เลยว่าไอ้ตรงที่นามเลื้อยคิดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเวทนาคือยินดียินร้ายเมื่อเวทนาเนี่ยจิตไหลไปจับมันปุ๊บเนี่ยก็เลยเปิดประตูให้ตัณหาแล้วก็อุปาทานเป็นกิเลสในชาติปัจจุบันเนี่ยกิเลสในปัจจุบันเนี่ยควบคุมให้เราไปทำกรรมงั้นความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของกรรมเป็นที่ตั้งของชาติชราและมรณะงั้นเราเข้าใจวิถีจิตแล้วเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยงั้นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าเพราะอวิชชาไปทำกรรมถึงพามาเกิดอวิชชาทำกรรมถึงสะสมในภวังคจิตต้องรับผลที่ปัญจทวารพอรับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วเราเข้าใจเลยความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมมีชาติชรามรณะถ้าเรารู้ทันความคิดปุ๊บเราจะเห็นใจจะเห็นความเลวเห็นความนิสัยของเราเมื่อตั้งมั่นเห็นความคิดปุ๊บเนี่ยปัญญาจะไปจดถอนอะไรก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเป็นตัวตนเห็นความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาและอุปาทานที่จะพาไปทำกรรมไม่มีอุปาทานที่เรายึดนิสัยที่เป็นคนชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้นิสัยของเราถูกถอนลงหนึ่งรากทำให้อาสวะบางลงทำให้อนุสัยอ่อนแรงลงทำให้อ่อนแรงลงนะมันยังไม่ขาดนะเพราะมันยังเป็นแค่ตัดทางเข้าประหารแค่หนึ่งขณะจิตทำให้มากทำให้บ่อยแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยงั้นอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเราสามารถแยกจิตออกจากรูปแยกจิตออกจากนามแล้วดูนามตกอยู่ใต้กฎของแต่ละเป็นเหตุให้กิเลสซึ่งเป็นสมุทัยในปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานถูกละเป็นเหตุให้ความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาจากภวังคจิตนั้นเนี่ยถูกถอนไปหนึ่งรากนิสัยของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีหนึ่งครั้งทำให้อาสวะอ่อนแรงอนุสัยอ่อนแรงทำให้มรรคมีกำลังมากขึ้นการที่เราฝึกอย่างนี้เป็นการถอดถอนกิเลสถอดถอนความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเป็นการทำให้เราเห็นว่านี่คือทางที่ถูกต้อง ศีลพัตตปามาสคือการปฏิบัติที่ผิดๆเนี่ยไม่มีเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติผิดๆศีลพัตตปามาสผิดๆก็ต้องถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดนี่คือศีลพัตตปามาสทำอะไรแล้วต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดสะสมภพชาติไม่ว่าจะทำบุญทำทานเป็นจิตอาสาไปด้วยความดีก็จะมีภพชาติชรามรณะหมุนเวียนชาติชรามรณะก็ยังเดินงานอยู่เพราะปฏิจจสมุปบาทยังถูกอวิชชาพาไปทำบุญมีความสุขมีความดีดีไหมดีแต่เราต้องไปเกิดรับผลของมันเกิดเราต้องแก่เราต้องตายตายเราต้องไปอยู่ในอบายอีกนานแสนนานแล้วก็กลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดทำดีดีไหมดีแต่ดีเพราะอะไรเพราะอวิชชาพาหลงแล้วก็ชอบทำบุญทำทานแต่ส่วนมากคนจะชอบถ้าคนดีก็อยากทำบุญทำทานถ้าคนดีมากกว่านั้นอีกหน่อยนี่ก็อยากจะไปนั่งทำสมาธิเพราะอยู่ในสมาธิแล้วมันสุขเหลือเกินมันดีเหลือเกินแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครพอสมาธิดีก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอสมาธิเสื่อมแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างรุนแรงอารมณ์ก็จะร้ายกาจแล้วไปทำบุญนะไปทำบุญไปทำทานไปจนจิตอาสาช่วยคนนั้นคนนี้ทำบุญนะแต่ก็ยังมีกิเลสแบกไปดีไหมดีแต่ดีในมุมจุดหนึ่งแต่สูงกว่านั้นถ้าเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏเนี่ยสูงกว่านั้นก็คือการทำวิปัสสนาเพราะหยุดภพหยุดชาติไม่ให้อวิชชาพาหลงไม่ให้ตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแต่มีเหตุปัจจัยในการอยู่เพื่อรู้ว่าจะทำไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่คนในศาสนาพุทธทุกคนนะที่จะรู้สิ่งนี้แล้วจะปรารถนาสิ่งนี้ศาสนาพุทธเนี่ยเขาคิดว่าเป็นชาวพุทธก็ตรงที่เขามีเห็นว่ามีพระทำพิธีกรรมตรงที่มีพระทำพิธีกรรมเขาก็ปราบปลื้มว่าทำบุญกับพระได้ไปถวายสร้างโน่นสร้างนี่บางคนนับถือพระพุทธเจ้าก็ไปอินเดียบางคนไปอินเดียก็เพราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไปรอเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปรอเอาใบโพที่ร่วงลงมาบ้างไปแล้วเกิดปลื้มและปิติบ้างมันก็ดีไหมก็ดีแต่สิ่งที่สูงที่สุดที่เป็นหัวใจศาสนาพุทธเนี่ยเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนรู้ทุกเนี่ยรู้ทุกเนี่ยรู้ยังไงบ้างรู้ทุกเนี่ยก็คือรู้รูปรู้นามเนี่ยทุกเนี่ยมีสองทุกนะทุกที่หนึ่งคือทุกในปัจจุบันที่มีขันห้าอายตนะในรูปและนามเนี่ยคือทุกในปัจจุบันทุกอันที่สองนะทุกในสัมปรายภพคือทุกที่เราพาเราไปชาติชรามรณะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุให้สังสารวัฏหมุนเวียนปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีตที่มีอวิชชาพาหลงถ้าปัจจุบันเนี่ยมีตัณหาและอุปาทานพาไหลอยู่ก็เรายังจะเวียนว่ายตายเกิดฟังอาจารย์อยู่บางคนยังคอตกอยู่เลยนะครับมีคอใครตกบ้างหลังใครโกงบ้างปรับขึ้นมากลับมาที่ปัจจุบันถ้าเกรงเกินไปให้รู้ทันถ้าคอตกหลังโกงก็ลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยมีสติกลับมาที่ฐานลืมตาขึ้นมาอย่าให้โมหะครอบงำนะถ้าโมหะครอบงำปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวเลยลืมตาขึ้นมากำมือบิดซ้ายบิดขวาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราอย่าให้กิเลสครอบงำเราไม่ได้มาเลี้ยงกิเลสเรามาถอนรากถอนโคนกิเลสมันต้องห้าวหาญเข้มแข็งไม่เอาชาตินี้จะเอาชาติไหนจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวอีกกี่ชาติจะเกิดเป็นเปรตอีกกี่ชาติขณะที่นั่งหลับอยู่เนี่ยกำลังจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคอมันคว่ำลงมาด้วยจากคอตั้งหลังตรงเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยคอตั้งสองขายืนเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมันจะขวางโลกคอมันจะเลื้อยลงไปมันจะไหลลงไปจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนกเห็นไหมถนัมจะบินบนฟ้ามันก็ยังขวางโลกสัตว์เดรัจฉานตัวมันจะขวางโลกเพราะอะไรเพราะโมหะโมหะเนี่ยทำให้มาเกิดขวางโลกแล้วโมหะทำให้มาเกิดปุ๊บเนี่ยสัตว์ที่มีโมหะเนี่ยไม่มีสติเพราะโมหะเนี่ยคุมจิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเลยทำให้เขาไม่สามารถมีสติและเป็นสติปัฏฐาน4ไม่มีสติปัฏฐาน4มรรคเกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่เราปรับก่อนขณะที่เรากำลังจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานรู้ทันกับมรรคฐานตั้งมั่นขึ้นมาลืมตาทำความรู้สึกขณะคนไหนที่ฟังอาจารย์อยู่กลัวอาจารย์จะเห็นไปเพ่งจนตัวแข็งทื่อไปหมดเลยตอนนี้จิตเราเป็นพรหมอยู่นะให้รู้ทันคลายกับมรรคปัจจุบันเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนแล้วให้จิตนั้นเป็นสติปัฏฐาน4รู้อยู่ที่ปัจจุบันรู้สบายๆถ้าเราสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยแข็งไปหลวมไปรู้อยู่นะแต่รู้แค่ 5% แต่โมหะ 90% อย่างเงี้ยลืมตาขึ้นมาเอาใหม่ถอดปลั๊กทั้งหมดเลยเริ่มต้นใหม่เสมอกลับมาเริ่มต้นเสมออย่าไปกลัวอย่าไปรักษาอารมณ์ไว้รู้สึกสบายๆมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันคลายกลับมาเห็นกายนั่ง จิตเป็นผู้รู้รู้ใหม่นะครับเพราะการฝึกตัวเนี้ยไม่ว่าเราจะฟังธรรมอยู่ตรงที่ฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่เราฟังนะหูมันได้ยินเสียงนะจิตอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกกายสบายเผลอได้ไหมเพ่งได้ไหมได้แต่มันไม่นานสติมันรู้ทันคลายกับอธิษฐานพอจิตกับอธิษฐานแล้วเนี่ยจะรู้สึกตัวนั่งอยู่เมื่อรู้สึกตัวว่านั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยหูจะรับเสียงอาจารย์จิตจะรับอยู่ที่ฐานตรงนี้เขาเรียกว่าจิตต่อจิตจิตต่อจิตก็คือเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานอาจารย์ก็มีความตั้งมั่นแล้วถึงฐานส่งเสียงไปคุณไม่ได้วิ่งมาที่หูไม่ได้มาอยู่ที่เสียงอาจารย์แต่จิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูแล้วหูวิญญาณที่หูจะส่งมาที่จิตจิตจะรับรู้อารมณ์ตัวนี้จิตต่อจิตเมื่อจิตต่อจิตได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเรารู้ทันไม่มีเราได้ยินนะแต่จิตมันได้ยินเสียงจิตมันรับรู้ผ่านหูพอเวลาตาเห็นน่ะภาพน่ะวิ่งไปที่ตาแล้ววิญญาณที่ตาส่งมาที่จิตจิตรับรู้ภาพที่กระทบพอใจนึกคิดปรุงแต่งความคิดวิ่งมาทางใจจิตรู้ทันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฟังธรรมฟังธรรมอันประกอบด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตต่อจิตนะครับจิตต่อจิตถ้าฟังธรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมไปด้วยเราจะฟังอาจารย์ไปด้วยขณะอาจารย์พูดว่าจิตถึงฐานเนี่ยเราก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตถึงฐานตัวจิตเองจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการรู้ทันอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานตัวจิตสงบนะแต่อารมณ์ทางรูปที่เป็นปัญจทวารยังกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังปวดขาจมูกยังได้กลิ่นเหม็นเสียงยังฟังแล้วหงุดหงิดตายังเห็นศัตรูเห็นสิ่งที่ชอบไม่ชอบใจยังมีเจตสิก3ขันธ์อยู่เพราะตัวจิตมันตั้งมั่นนะแต่ใจมันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจมันรำคาญมันปิติมันสุขมันมีเวทนาสัญญาสังขารมีหมดเลยงั้นขันธ์ยังทำงานไปหมดเลยอย่าคิดว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยอารมณ์จะนิ่งอย่างเดียวนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตัวจิตเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแต่ตัวอารมณ์รูปและอารมณ์นามยังทำงานตามเหตุแล้วก็ปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนาไม่เหมือนกับสมถะที่ทำสมาธินะทำสมาธิหนีเข้าไปข้างในแล้วก็ดิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นกับดักที่ทำให้จิตติดอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะออกมาเดินวิปัสสนาแต่ถ้าเดินวิปัสสนาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วรูปยังทำงานตามเหตุปัจจัยของมันตามกรรมที่เคยทำเอาไว้นามก็ยังเบื่อยังง่วงยังขี้เกียจยังอดีตอนาคตได้อยู่แต่จิตนี้เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ไหลไม่เพ่งเพราะจิตเพื่อผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะเดินทางเส้นนี้ทางเส้นนี้จะเกิดขึ้นได้หากเรามีความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราเข้าใจว่าภัยของสังสารวัฏที่น่ากลัวการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากการได้เจอศาสนาพุทธการที่จะมีศรัทธาการจะอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแสนจะยากเหลือเกินแต่สิ่งที่ยากอยู่ข้างหน้าเราแล้วคราวนี้สิ่งที่ยากอยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยเราจะมีศรัทธาไหมเพราะว่าโลกเนี่ยมันมีเหตุผลนะเยอะแยะมากมายมันเหตุผลให้เราจะต้องนอนสบายๆไม่อยากลุกมีเหตุผลต้องทำมาหากินเหตุผลจะต้องเหนื่อยเหตุผลจะต้องไปช้อปปิ้งดูลูกดูหลานเหตุผลเยอะแยะมากมายแต่เหตุผลของการพ้นทุกข์เนี่ยมันมีช็อตเดียวนะช็อตเดียวที่ต้องเป็นมนุษย์ช็อตเดียวต้องเจอศาสนาพุทธช็อตเดียวที่ต้องศรัทธามีความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นช็อตตัวนี้เป็นโอกาสทองของสังสารวัฏถ้าเราไม่คว้าโอกาสตัวนี้แล้วโอกาสนี้จะหมดแล้วหมดเลยนะพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนก็ไม่รู้หาเงินนะหาแทบตายเลยนะส่งบ้านบางคนส่งบ้านมาตั้ง 40-50 ปีส่งบ้านกู้กลับคืนมาบ้างเสร็จแล้วตอนตายบ้านก็เป็นของคนอื่นแม้กระทั่งฟันก็ต้องถอนร่างกายก็ต้องคืนไปเราให้กับโลกนี้ตลอดเลยนะให้ชื่อเสียงให้เงินทองลูกหลานมีให้เขาสารพัดเลยแต่เราไม่เคยทำประกันชีวิตในสังสารวัฏเลยว่าประกันชีวิตอันที่หนึ่งประกันได้ว่าเราไม่ตกอบายแน่นอนนะเราต้องเป็นโสดาบันให้ได้การเป็นโสดาบันก็แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสเนี่ยถ้าเราทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเราก็จะปิดประตูอบายทีละหนึ่งทีละหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็ไม่ผิดศีลถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็เห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็หยุดเราไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะเรารู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทาง วิจิกิจฉาลังเลสงสัยเราไม่มีแล้วเพราะเรารู้ทางแล้วเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเรามีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วรูปนามไม่ใช่ของเราแล้วเราเลยละสักกายทิฏฐิเราเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามต่อไปเราเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมากิเลสดับอันนี้ถูกทางใช่ทางแล้วไม่หลงทางแล้วไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามแล้วไปเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแต่รูปและนามอ่ะจะไปขอพรทำไมจะไปอ้อนวอนทำไมทำบุญเสร็จแล้วจะขอให้เรารวยทำไมจะไปขอเทพบันดาลทำไมจะไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมมันเป็นรูปและนามอ่ะมันไม่เป็นเราอ่ะมันจะไปหวงมันทำไมจะไปรักมันทำไมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญามันถึงเห็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อเห็นเกิดแล้วดับเนี่ยจิตมันรู้ว่านี่ก็ถูกทางแล้วใช่ทางแล้วเห็นรูปนามมีแต่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจะไปหวงมันทำไมจะไปรักมันทำไมก็เลยทำลายศีลปัตตปามาสการปฏิบัติที่ผิดถ้าปฏิบัติผิดจะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานทำกรรมแล้วมีชาติชรามรณะหมุนวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นปฏิบัติที่ถูกก็คือต้องจบลงที่ไตรลักษณ์ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งกิเลสถูกล้างลงไปถอนทีละรากทีละในภูมิธรรมตัวเนี้ยถ้าเราเห็นให้มากให้บ่อยนิโรธก็เกิดทีละหนึ่งนิโรธที่เกิดกับเราคือตัดทางขับอาหารคือการดับของปฏิจจสมุปบาทการดับของจิตและวิถีจิตนี่คือเป้าหมายอันสำคัญในชาตินี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราจับได้เราก็สิ้นสุดได้ชีวิตะสมะสีสีก็เกิดกับเราได้แล้วมันจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปพอกระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนแล้วโกรธโลภหลงจิตเนี่ยมีสติแยกความโกรธความโลภความหลงเป็นการตัดขาของอวิชชาเป็นการละสมุทัยคือไม่ให้ตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมมีตัวตนมันเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยของเรามันจะปรับเราอย่างชัดเจนแล้วเราจะเห็นความเลวความร้ายของตัวเองแล้วปัญญามันจะถอนนิสัยแย่ๆออกจากที่ไม่ค่อยรอใครเราก็จะรอมากขึ้นจากที่พูดมากเราก็จะรู้ใจว่าอยากจากที่ชอบบุญนินทาคนอื่นพูดร้ายคนอื่นตัวตนสูงก็จะถูกรู้ถ้าเราภาวนาถูกนะถ้าจิตถูกสมาธิถูกกิเลสจะถูกละถ้าสมาธิผิดจะไม่ถูกละจะไม่เห็นตัวตนจะไม่เห็นตัวเองจะเห็นคนอื่นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแล้วอยากพูดก็พูดขึ้นมาโดยไม่ดูกาละเทศะนั้นเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องวัดผลกันที่กิเลสนะเพราะเราเป่ากันจริงจังแล้วไม่ได้มานั่งเล่นเราไม่ได้มาทำศาสนพิธีสิ่งเหล่านั้นนะเป็นเปลือกสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปเป็นนามและจิตตั้งมั่นและถึงฐานและโยนิโสเนี่ยเป็นแก่นแท้เลยนะเพราะทำให้เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วละสมุทัยปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นนะเขาเรียกว่านิโรธเพราะจิตนั้นอยู่ในมรรควิธีนี่คืองานของอริยสัจทั้ง4ที่กำลังทำกิจอยู่งั้นถ้าเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะใช้โอกาสเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญถึงคุณจะทุกข์ขนาดไหนมีปัญหาขนาดไหนยากจนขนาดไหนรวยขนาดไหนเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนมีวิกฤตของชีวิตขนาดไหนแต่ประตูการออกจากสังสารวัฏอยู่ข้างหน้าคุณมันใช้ชีวิตให้เป็นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ทุกข์นะเราเกิดมามีรูปแล้วก็นามเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกองทุกข์อยู่แล้วหนีไม่พ้นหรอกจะรวยจะจนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ยังมีทุกข์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็เจ็บป่วยท่านก็เป็นโรคมีเลือดไหลตามร่างกายมีปัญหาเรื่องสุขภาพแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะละขันธ์ดับขันธ์ปรินิพพานท่านเดินไปกับพระอานนท์คอแห้งหิวน้ำไม่ไหวอ่ะอยากให้พระอานนท์ไปตักน้ำให้หน่อยพระอานนท์ก็บอกว่ารอก่อนนะเพราะว่าฝูงของโคเพิ่งจะผ่านไปที่จริงถ้าพระอานนท์ไปเนี่ยเทวดาก็ทำให้น้ำใสได้แต่วิบากกรรมทำให้พระอานนท์เห็นไอ้น้ำขุ่นเนี่ยเพราะท่านเองเคยไปในอดีตท่านก็เคยไปเลี้ยงโคแล้วโคจะหิวหิวน้ำมันจะกินน้ำท่านไม่ให้มันไปท่านแกล้งให้โคไม่ได้กินน้ำก็เหมือนท่านต้องมารับผลรับเองท่านก็ต้องมารับผลพระอานนท์เองพระพุทธเจ้าเองก็ต้องถูกพระเทวทัตทำก้อนหินตกใส่ทำให้ห่อเลือดที่เท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสามารถฆ่าได้ได้มากสุดก็คือทำให้แค่ห่อเลือดเฉยๆนั้นไม่มีใครสามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้เพราะบารมีพระเจ้า มากมายนั้นขณะที่ชาติหนึ่งท่านเคยไปเลี้ยงไปฆ่าน้องชายต่างมารดาพอฆ่าน้องชายต่างมารดาแล้วก้อนหินโยนทับร่างกายเอาไว้ทำให้ชาติเนี้ยท่านก็ถูกพระเทวทัตนะก้อนหินทำลายท่านได้มากแค่ห่อเลือดท่านก็ต้องรับผลของกรรมไม่ว่าใครหนีไม่พ้นมีชาติหนึ่งที่ท่านไปพูดไปว่าร้ายพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าท่านสำเร็จแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อนท่านพาไปท่านบอกว่าโอ้ใครจะมาสำเร็จง่ายขนาดนั้นแค่พูดแค่นี้พระหัวล้นจะมาสำเร็จง่ายอะไรขนาดนั้นแค่พูดแค่นี้นะทำให้ท่านมาทรมานร่างกายมาปฏิบัติอยู่ในถ้ำตั้ง 6,000 ษาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ใช่ว่าจะต้องทรมานร่างกายนะแต่พระพุทธเจ้าเราต้องไปทรมานในถ้ำ 6,000 ษาเพราะว่าวิบากของท่านวิบากของท่านที่ทำเอาไว้แล้วพวกเราล่ะพวกเราต้องมีวิบากเยอะแยะมากมายเลยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายมองไปนี่เพื่อนเราบางคนเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งบางคนมีปัญหาของชีวิตไม่มีใครเลยไม่มีปัญหาเพราะการเกิดนำมาซึ่งแก่นะการเกิดเนี่ยแก่เจ็บแล้วตายทุกคนที่เกิดมาต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายนะการเกิดนำมาซึ่งการแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหนีสัจจะตัวนี้ได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าอริยสัจเรียกว่าทุกขสัจที่เกิดมาแล้วมีรูปนามเนี่ยมันตกอยู่ใต้ทุกขสัจเนี่ย11ตัวเนี่ยต้องเจอทุกคนเมื่อเรามีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอวิชชาพาหลงไปจับทุกข์ก็จับไปขันธ์5เสร็จแล้วทำให้ตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยพาเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จก็มีทุกข์ต่อในอนาคตเมื่อมีทุกข์แล้วกระทบอวิชชาพาหลงกระเทือนมาทางใจให้ตัณหาอุปาทานทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่ออีกทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารหากเราอยากจะออกจากวงจรของทุกข์สมุทัยก็ต้องมีนิโรธคือการดับของมันการดับของทุกข์กับสมุทัยต้องเจริญมรรคเท่านั้นมรรคเจริญได้ต้องเข้าทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4คือไม่เผลอไม่เพ่งเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาขณะที่อวิชชาจะทำงานเรามีวิชาตั้งมั่นรู้ทันขณะที่กระทบอวิชชาจะพาหลงเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้อวิชชาเลยไม่สามารถควบคุมให้เราหลงได้เราเลยรู้ทันแทนที่จะหลงเลยรู้ทันวิชาเลยพารู้ทันพอรู้ทันปุ๊บกระเทือนเลื้อยมาทางใจเรารู้แล้วนี่ขบวนการของวิถีจิตเรารู้แล้วเนี่ยขบวนการของปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงเราเข้าใจวงจรของมันแล้วเราเลยรู้ทันใจที่คิดนั้นเรารู้ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยอดีตทำให้กระทบปัจจุบันที่กระเทือนขึ้นมาจะเป็นผลให้กิเลสในปัจจุบันทำกรรมมีอนาคตเราเลยหยุดเหตุปัจจัยในการแยกจิตออกจากความคิดเมื่อเห็นความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตัวเนี้ยมันเลยไปทำลายศีลัพพตปามาสคือการปฏิบัติที่ผิดๆถ้าผิดแล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะทำฌานหรือเป็นทำบุญทำทานก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เพราะทำเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เข้มแข็งจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วขณะที่ทำอย่าไปถามกิเลสว่าเธอจะเดินจงกรมไหมเธอจะนั่งกรรมฐานไหมอย่าไปถามกิเลสฟังพระพุทธเจ้าว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัติฟังเข้าใจแล้วคนอื่นอาจจะมาบอกว่าเธอจะไปทำไมไปนั่งเพ่งดีกว่าเธอจะทำไงจะมีมารมาสารพัดเลยงั้นมารจะทำหน้าที่สารพัดเลยนะทำทุกอย่างเพื่อให้เราออกจากการปฏิบัตินั้นเราสร้างบารมีเอาเข้มแข็งเอาวันนี้พวกเราจะมาเช็คคุณภาพของจิตนะเข้มแข็งไหมถ้าจิตเราเข้มแข็งปุ๊บจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับจิตเพ่งไม่เหมือนกันนะถ้าจิตเพ่งนะจิตจะจดจ่อนะถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจะไม่โยกไม่โครงแล้วเราจะรู้สึกกายสบายๆเพราะฉะนั้นกายเป็นของหยาบถ้าเราไม่หมั่นรู้สึกกายเราเผลอไปแล้วเนี่ยแสดงว่าจิตนี้เนี่ยต้องไม่มีสติแน่นอนงั้นพยายามรู้สึกเอารู้สึกเข้มแข็งตั้งมั่นเอาอันนี้จิตที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่เรามีสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐานเนี่ยเราจะสังเกตขันธ์5กายใจที่มันเด้งขึ้นมาในแต่ละขันธ์เราจะสังเกตอายตนะที่กระทบทั้ง6เราจะสังเกตนิวรณ์ที่เลื้อยขึ้นมาถ้ามีสติอยู่ที่ปัจจุบันนะเราจะสังเกตความง่วงเลื้อยขึ้นมา สังเกตหูได้ยินเสียงสังเกตความปวดขาเด้งขึ้นมาขันห้าเด้งขึ้นมาเนี่ยเราจะมีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติจะทำหน้าที่รู้ประตูทั้ง6ไม่พอแล้วสติมันจะหันมาดูว่าจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงถ้าจิตไหลออกไปหลงออกไปถ้าจิตเพ่งเอาไว้สติจะรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะสติเนี่ยตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วจิตตัวใหม่มาเกิดร่วมกับสติการหลงการเพ่งเป็นอดีตละพอรู้เนี่ยคือจิตตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วสัมปชัญญะมันก็จะมาดูต่อรู้นะแต่รู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตอีกตัวกลับมาที่ฐานงั้นหลง1ครั้งรู้1ครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งจิตที่กลับมาที่ฐาน1ครั้งก็จะได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นสัญญาก็จะจำเอาไว้หลงล้านครั้งเพ่งล้านครั้งหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้อาศัยความเพียรกลับมาที่ฐานให้บ่อยทีละ1ทีละ1สติเลยเป็นต้นทุนของการฝึกสมาธิจิตก็เลยจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต้องอาศัยเพียร นะถ้าไม่เพียรมันจะเพลินกับการเผลอและการเพ่งทำไมเราต้องเพียรอย่างนี้เพราะเรารู้นี่คือทางสายกลางเมื่อเรารู้แล้วกลับมาแล้วต่อไปจิตจะเริ่มกลับฐานได้ง่ายขึ้นบางครั้งพอเราได้ยินเสียงอาจารย์จิตมันเผลอมาที่เสียงอาจารย์นะพอสติรู้ทันเท่านั้นจิตมันจะดีดกลับมาที่ฐานของมันเองโดยไม่ต้องควบคุมบางครั้งฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นบางทีได้ยินเสียงอาจารย์เนี้ยจิตมันกำลังวิ่งไปหามันยังไม่ออกจากฐานนะมันแค่จะแค่กำลังจะวิ่งปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บมันก็เลยวนกลับมาที่ฐานเองเราจะเห็นว่าโอ้มันวิเศษมันทำงานกับมันเองมันอัตโนมัติบางทีหูได้ยินเสียงจิตกำลังวิ่งไปที่เสียงนะพอสติรู้ทันปุ๊บมันวิ่งไปครึ่งทางนะมันวนกลับมาเห็นกายนั่งเองมันรู้สึกตัวเวลาที่มันเบื่อเนี่ยแต่ก่อนพอเบื่อปุ๊บไหลไปจับเบื่อพอเบื่อปุ๊บนะจิตมันไปได้ครึ่งทางมันก็จะวิ่งไปจับความเบื่อสติรู้ทันปุ๊บมันหักหัวกลับมาที่ฐานเองมันรู้สึกโอ้ดีจริงๆมันเริ่มกลับฐานได้ง่ายทำแบบนี้ให้บ่อยให้มากจนจิตข้ามนิวรณ์เมื่อจิตข้ามนิวรณ์อาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยจำฐานได้สัญญาที่จำทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาเป็นสัญญาที่เสถียรที่หนาแน่นเข้มแข็งแล้วตอนนี้เป็นผลนะเป็นผลเหตุก็คือการหลงรู้ฟุ้งรู้งั้นจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์ถ้าคุณภาพของจิตจะไม่เข้มแข็งอย่าไปเอาให้มันดีแต่ฝึกเหตุแล้วผลก็คือจิตจำฐานได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสบายสบายนะพอจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเช็คซิจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานจิตจะสงบท่ามกลางโลกที่เล่าร้อนหูได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะแต่จิตยังอยู่ที่ฐานนะอาจารย์พูดดีไม่ดีอาจจะถูกใจธรรมะที่อาจารย์พูดแต่จิตเนี่ยจะเป็นผู้ฟังโดยไม่ไหลออกไปหาเสียงอาจารย์หูเนี่ยจะเป็นผู้ฟังเสียงเสียงจะกระทบที่หูจิตจะอยู่ที่ฐานพอฟังอาจารย์แล้วมีความสุขจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความสุขโลกจะมีความสุขก็ได้จะมีความทุกข์ก็ได้แต่จิตจะสงบท่ามกลางโลกที่ทำงานโลกก็คือขันธ์ 5นี่แหละเราแยกให้ออกนะระหว่างกายอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานตอนนี้ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานนะตัวผู้รู้อยู่ที่ฐานไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้สบายๆที่ฐานไม่บังคับเอาไว้เมื่อรู้สบายๆที่ฐานปุ๊บตาจะเห็นหูจะได้ยินจมูกจะได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจิตจะรู้ทันอารมณ์ทั้ง6พร้อมกันเลยในขณะนั้นแล้วขณะที่กระทบทั้ง6แล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นความแยกรูปแยกนามเนี่ยมีใครเป็นคนแยกไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกแต่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เห็นเขาไม่มีเรานะตอนนี้ไม่มีเราปฏิบัตินะมีแต่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ทั้งหลายผ่านอายตนะภายในมีเราไหมที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเรานั่งไหมถ้าไม่มีสติปุ๊บเป็นเรานั่งทันทีเลยแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมีกายนั่งมีหูได้ยินเสียงมีจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งตอนนี้เราจะเริ่มฝึกให้จิตได้เห็นความจริงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นรูปแล้วก็นามจะให้จิตนั้นล้างความเห็นผิดล้างสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่าขันธ์5กายและใจเป็นเราล้างต้องล้างด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานให้มันเห็นทีละขณะทีละขณะขณะเดินไม่ใช่เราเดินนะล้างความผิดว่าเราเดินนะให้มันเห็นว่ารูปนี้มันเดินพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยไปเห็นพอคิดเนี่ยจิตมันอยู่ที่ฐานนะรู้ว่าใจคิดนะไม่ใช่เราคิดนะเวลาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะใจมันโกรธเวลาสุขไม่ใช่เราสุขนะใจมันสุขจิตอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเห็นตรงที่เห็นนี่คือตรงที่ตั้งมั่นในการเห็นนี่คือแยกละ แยกโดยใช้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิโดยมีคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตอนนี้เราไม่มีรูปและนามเป็นอารมณ์ยังเป็นเราอยู่แสดงว่าเรายังไม่ถึงตั้งมั่นแล้วถ้าเราปฏิบัติไม่เห็นรูปเห็นนามเลยมีแต่วิตกวิจารปิติสุขเอกตาแล้วเข้าไปในอรูปฌานแสดงว่าเราเดินสวนทางกับวิปัสสนาเราไม่ได้เข้าประตูวิปัสสนาเราเข้าประตูพรหมขณะที่เพ่งๆอยู่เนี่ยขณะที่นั่งแล้วหลับไปนั่งแล้วโยกไปเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าประตูของสติปัฏฐาน4เลยยังไม่เข้าทางเลยเรายังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เลยยังรักษาความเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้านั่งไปแล้วโกรธแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วปวดขาแล้วหงุดหงิดอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นทางสายกลางเราจะเป็นสัตว์นรกอยู่เลยเพราะฉะนั้นปรับจิตให้พร้อมนะมาตั้งมั่นแล้วแยกการแยกรูปแยกนามเนี่ยเหตุของมันคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจะเป็นตัวแยกรูปแยกนามขึ้นมาไม่มีเรานะตัวที่แยกรูปแยกนามจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยดูซิกายอยู่ส่วนหนึ่งดูที่ใจส่วนหนึ่งเราแยกกายได้นะกายเนี่ยเราแยกได้สามส่วนนะเราดูกายเนี่ยกายแยกไปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกดูกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายในมุมของปัญจทวารที่มีรูปภายนอกกระทบรูปภายในปัญจทวารกระทบวัตถุกามนี่คือรูปทำงานนั้นถ้าเราสติมีเราต้องรู้นะรูปทำงานนะรู้ทุกขณะนะรู้ให้บ่อยนามจะมี3กลุ่มกลุ่มที่1คือตัวจิตงั้นเช็คก่อนตัวจิตอยู่ที่ฐานไหมถึงจะดูรูปดูนามได้นามตัวที่2คือเจตสิก3ขันธ์เจตนาสัญญาสังขารต้องดูให้ได้นะระหว่างความสุขกับความทุกข์ระหว่างสงบกับไม่สงบเนี่ยเราไม่เลือกอารมณ์นะไม่ใช่ต้องนั่งต้องดีนะนั่งแล้วฟุ้งซ่านก็ได้นั่งแล้วสงบก็ได้นั่งแล้วเบื่อก็ได้นั่งแล้วก็มีความสุขก็ได้มันอกุศลก็ได้กุศลก็ได้จิตจะดูอย่างที่เขาเป็นไม่เลือกอารมณ์อันนี้ค่อยๆฝึกสังเกตเอาหรือการแยกรูปแยกนามเป็นประตูก้าวแรกเลยหลังจากจิตตั้งมั่นเนี่ยแยกรูปแยกนามเป็นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งนะครับเราต้องมีกุศโลบายในการเรียนรู้เพื่อจะแยกเพื่อให้จิตเห็นว่ามันไม่มีเราเมื่อล้างความเห็นผิดได้เพราะนั้นกว่าจะเห็นถูกได้เนี่ยเราต้องล้างความเห็นผิดก่อนต้องมีสัมมาทิฏฐิฟังให้เข้าใจก่อนถ้าจิตเป็นผู้เห็นก่อนแล้วคนนี้มาล้างความเห็นผิดแล้วถึงจะไปเห็นถูกได้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดเมื่อเห็นถูกแล้วถึงจะไปทำลายเหตุปัจจัยด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์เพราะนั้นกว่าจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็ต้องล้างความเห็นผิดก่อนล้างด้วยการฟังธรรมให้เข้าใจแล้วก็ล้างด้วยการให้จิตตั้งมั่นไปเห็นเองว่ามันเป็นแต่รูปแต่นามไม่ใช่เราว่าล้างเสร็จแล้วถึงไปเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราจะไปล้างความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงมั่นใจแล้วก็ศรัทธาเราถึงไม่มีเทพบันดาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากเหตุแล้วก็ปัจจัยเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วมีศรัทธาเข้ารู้หลักแล้วต่อไปเราถึงล้างศีลพัตตปรมาสคือความงมงายการเข้าใจหลักธรรมที่ผิดๆปฏิบัติที่ผิดๆด้วยการโยนิโสถ้าผิดนิเวียนว่ายตายเกิดถ้าถูกนี่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดกิเลสดับฉะนั้นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเทพบันดาลเพราะการที่จะแยกรูปแยกนามนอกจากจะแยกรูปได้ส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งแล้วประตู9นี้จะมีอีก6ภูมินะแล้วแต่ใครถนัดเราอาจจะแยกรูปแยกนามในนามของขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้ธาตุ18ก็ได้ปฏิจจสมุปบาท12ก็ได้อริยสัจ4ก็ได้ทั้ง6ภูมิก็เป็นรูปและนามทีนี้รูปและนามเนี่ยจากกายหนึ่งจากกายและใจของคนคนหนึ่งเนี่ยจริตของคนที่มาหาพระพุทธเจ้าจริตได้เหมือนกันบางคนเห็นขันธ์5ชัดเจนคนที่เห็นขันธ์5ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าเขาดูนามได้เก่งคนที่ดูนามได้เก่งก็คือมีจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้ง4ขันธ์ตั้ง4ขันธ์นี้เป็นนามรูปมีแค่1ขันธ์นะคนที่ดูนามเก่งเขาจะดูขันธ์5คนดูอายตนะ12เนี่ยอายตนะ12เขาจะมีรูปเขามีรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายมีตั้ง5นามมีทางใจแค่1นะคนดูรูปก็จะเห็นรูปได้ชัดเจนขึ้นรูปภายนอกกับรูปภายใน เป็น10ละรูปภายนอกก็คือวัตถุกามรูปภายในก็คือปัญจทวารแล้วก็จะมีนามแค่1กลุ่มก็คือทางใจนะครับงั้นขันธ์5เนี่ยมันเด้งนั่งอยู่ขันธ์5ทำงานทุกขณะนะเวลาเห็นนี่ขันธ์5ทำงานแล้วนั่งอยู่แล้วปวดขาเห็นไหมเวทนาเด้งขึ้นมานั่งแล้วเบื่อเห็นไหมตรงที่เบื่อสัญญาสังขารเด้งขึ้นมานั่งแล้วไปคิดถึงอดีตเห็นไหมนั่งแล้วจิตหลงไปหลงมาเห็นไหมวิญญาณทำงานจริงๆขันธ์5ทำงานทุกขณะแหละเรารู้สึกอะไรคือขันธ์5อายตนะ12เนี่ยตาเห็นเราแยกได้ไหมระหว่างอินทรีย์ของอายตนะเนี่ยอินทรีย์ของความเป็นใหญ่คือตาเห็นตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูได้ยินเนี่ยเราแยกได้ไหมระหว่างจิตกับหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นจิตอยู่ที่ฐานลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความคิดจิตอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นอายตนะถ้าอายตนะ12เนี่ยก็จะต้องรู้ทันความยินดียินร้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูอายตนะต้องเห็นเวทนาด้วยยินดียินร้ายบางคนก็จะดูในมุมของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะรวมทุกอย่างนะจะเห็นขันธ์5เห็นอายตนะก็ได้เห็นรูปนามก็ได้ตาพอกระทบแล้วผัสสะพอมีอายตนะเนี่ยมันถึงมีผัสสะพอมีผัสสะปุ๊บมีเวทนามีตัณหาถ้าไม่รู้ทันปุ๊บตัณหาอุปทานพาทำกรรมมันตอนที่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราก็เห็นเวลาอายตนะกระทบปุ๊บมีอายตนะกระทบปุ๊บเป็นผัสสะพอผัสสะแล้วรู้ทันกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสก็หยุดวงปฏิจจสมุปบาทได้เหมือนกันแล้วขณะที่ดูปฏิจจสมุปบาทเราก็อาจจะดูอีกมุมนึงในมุมของธาตุ18คนไหนที่มีอินทรีย์แก่กล้าจิตเขาละเอียดมีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยเขาจะสามารถดูธาตุ18ซึ่งธาตุ18จะดูได้ไม่กี่คนต้องมีความเข้มแข็งสร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายธาตุ18ก็จะดูที่อายตนะแหละอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นธาตุที่รับรู้การกระทบแบ่งคนคนหนึ่งออกมาเป็นธาตุ18อายตนะภายในเขาเรียกว่า6ธาตุก็คือธาตุที่รับการกระทบอายตนะภายนอกเป็นธาตุที่กระทบนั้นธาตุที่รับการกระทบเป็นอายตนะภายในธาตุที่กระทบเป็นอายตนะภายนอกแล้ววิญญาณที่อยู่ที่อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีก6นั้น6วิญญาณ6อายตนะภายใน6อายตนะภายนอกซึ่งเป็นธาตุนะรวมกันก็18ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานหูได้ยินเสียงหูกระทบคลื่นวิญญาณรับรู้ว่าได้ยินจิตตั้งมั่นปั๊บรู้ทันมันหยุดปั๊บตรงนั้นเลยมันดับตรงนั้นเลยพอตาเห็นรูปตากระทบรูปวิญญาณที่ตารับรู้จิตตั้งมั่นเห็นปั๊บเห็นเลยว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นอนัตตามันดับปุ๊บทันทีมันเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานขาดปุ๊บทันทีภพชาติชรามรณะขาดทันทีนี่คือธาตุ18บางคนก็ใช้อินทรีย์22อินทรีย์22ก็จะมีอินทรีย์ทางอายตนะ6เวลากระทบแล้วกระเทือนจิตตั้งมั่นรู้ทันแล้วเสร็จแล้วมีอายตนะ6แล้วก็มีอินทรีย์ของเวทนาเวทนามี5พอกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโสมนัสเกิดโทมนัสและเกิดอุเบกขาฉะนั้นกระทบแล้วกระเทือนมาที่เวทนาแล้วก็มีอินทรีย์ของภาวะคืออินทรีย์ความเป็นชายเป็นหญิงและมีชีวิตอินทรีย์ซึ่งอินทรีย์ทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นอินทรีย์ที่อยู่ในความเป็นชายเป็นหญิงมีอยู่แล้วทุกคนว่าจะเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็มีชีวิตอินทรีย์ที่รักษาชีวิตรูปและชีวิตนามให้อยู่ตามกรรมแล้วก็อินทรีย์ของพละก็อินทรีย์ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งมั่นกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วก็โยนิโสเนี่ยก็คืออินทรีย์ของ22แล้วเราก็สร้างจิตที่เข้มแข็งท่ามกลางเวทนาที่กระทบทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนเข้าสู่อินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคทำให้มากให้บ่อยจนกระทั่งได้อินทรีย์ผลโสดาบันผลจะเป็นพระอรหันต์มรรคจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ผลเพราะอินทรีย์22ไปทั้งโลกียะและโลกุตระเพื่อจะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานใช้เวทนาเป็นจุดในการเรียนรู้ต่อไปก็มีแยกรูปแยกนามในมุมของอริยสัจ4อริยสัจ4คือกายใจที่มันทำงานเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยคือทุกข์ถ้าจิตไม่มีสติปุ๊บอวิชชาพาหลงพอหลงปุ๊บตัณหากับอุปทานพาทำกรรมงั้นทุกข์เนี่ยคือขันธ์5ที่มันทำงานกระทบปุ๊บตัณหาอุปทานไปยึดพาไปทำกรรมเป็นสมุทัยทำกรรมเสร็จปุ๊บสะสมทุกข์ในภวังคจิตพอไปเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยมีขันธ์5แล้วกระทบแล้ว อวิชชาพาหลงไปที่ทุกข์เป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานพาทำกรรมนั้นมีทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยคือสายของการเกิดคราวนี้เราจะหยุดการเกิดได้นิโรธคือการดับไปของทุกข์กับสมุทัยได้วงของปฏิจจสมุปบาทจะขาดได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4มาคือมารู้ทุกข์คือมาทำกิจให้ถูกคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานพอทุกข์กระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเห็นความคิดดับเป็นไตรลักษณ์คือรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยวิชชา3รู้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ปั๊บเป็นเหตุให้เวทนาดับเวทนาไม่มีตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้มันเลยถูกละตรงที่ตัณหาถูกละตรงนั้นน่ะเค้าเรียกว่าวงมันขาดเรียกว่านิโรธนี่คืออริยสัจ4ไม่มีคนนะไม่มีสัตว์นะมีแค่ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเพราะฉะนั้นเราจะใช้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ทั้งหมดก็คือรูปและนามจะเห็นมุมใดก็ได้บางคนเห็นอริยสัจ4แต่ไปเห็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นปฏิจจสมุปบาทไปเห็นขันธ์5บางคนเห็นขันธ์5เป็นอายตนะทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็เป็นรูปและนามมันอยู่ในตัวเราเท่านั้นเองจะเห็นในมุมไหนก็ได้จะเห็นรวมกันก็ยังได้เลยแต่ขอให้จิตนั้นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจิตจะเห็นเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกเวลาปวดขาเนี่ยมันจะเป็นอิสระจากความปวดเพราะไม่มีเรานะครับตอนนี้บางขั้นคอตกนะครับพี่หมีนั่งอยู่ข้างหน้าอาจารย์นะพี่หมีคอตกแล้วโยกแล้วนะครับไม่ได้เข้าครัวจิตต้องถึงฐานนะทั้งเข้มแข็งนะตื่นขึ้นมาทำความรู้สึกตัวถ้านั่งโยกอย่าไปเลี้ยงมันรู้สึกตัวนะครับคุณนั่งข้างหน้าอาจารย์นี่ชื่ออะไรนะคุณเล็กคนนี้ชื่ออะไรนะอาจารย์มองไม่เห็นความรู้สึกตัวนะคุณดาด้าตาต้าลืมตาขึ้นมาอย่านั่งเป็นใบไผ่ต้นไผ่วิวนะครับอันนั้นสติเข้มแข็งนะสู้เอาของคุณต้องเข้มแข็งหน่อยพยายามเพียรเอานะต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นขณะที่เราง่วงคือโอกาสนะครับสองคนนั่งใกล้กันคอจะชนกันรู้สึกตัวขึ้นมาต้องเข้มแข็งนะฟังอาจารย์แล้วอย่าฟังเพลินนะไม่เอาบุญไม่เอากุศลนะเอาปัญญาฉะนั้นเราจะไปนิพพานทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกหลายขั้นเข้มแข็งนะครับใช้ได้อาจารย์ตรวจอยู่นะจะหลับให้อาจารย์ดูนะเดี๋ยวเราพากันหลับทำความรู้สึกตัวฉะนั้นเราจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยการหลับนะไปนิพพานไปด้วยการตื่นตั้งมั่นเห็นต้องเห็นนะเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามเอาสู้เอานะมีโอกาสแล้วทุกเราทุกคนกำลังจะเดินไปในยอดดอยยอดเขาเพื่อจะไปชิงธงนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอินทรีย์แตกต่างกันบางครั้งอาจจะปรับสถานที่บ้างบางคนอาจจะเป็นคนฟุ้งซ่านง่ายบางคนอาจจะเป็นคนทำสมาธิง่ายแต่ทุกคนมีโอกาสได้เหมือนกันนะทำฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะไปทำได้ก็ไปเพลินอยู่กับฌานก็อันตรายอีกฉันพยายามสังเกตทีละหนึ่งขณะนะถ้าทำวิปัสสนาสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิแต่มีรูปและนามเป็นอารมณ์นะคณิกะสมาธิเนี่ยมันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องเป็นฌานแต่ถ้าทำได้ต้องมีสมาธิที่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนเราจะเอาฌานมาเป็นบาดฐานของจิตได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าไม่มีฌานก็ปัจจุบันนี่แหละมันตัดทีละขณะตัดทีละขณะตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้าพุทธเจ้ายืนยิ้มอยู่ข้างหน้าเราแล้วบุตรของเราเข้มแข็งยิ่งนักถึงจะง่วงก็ยังตั้งมั่นดูความง่วงเวลาที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอารมณ์มันจะต้องดับเสมอไปนะเราอาจจะเห็นในมุมของทุกขังกับอนัตตาก็ได้ทุกขังคือมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นไม่หายนะบังคับไม่ได้มันยังตั้งอยู่แต่ขอให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วดูมันอาจจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่ขอให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานแล้วเห็นไตรลักษณ์เห็นให้มากให้บ่อยแล้วเราไม่ใช่คนเห็นนะจิตมันเห็นแล้วจิตมันจะวางเองมันจะถอนของมันเองฉะนั้นฝึกสบายๆต่อเนื่องแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นไหมหูได้ยินเสียงจิตรู้อยู่ที่ฐานเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูเห็นไหมกายปวดขาปวดหลังมันปวดอยู่ที่กายนะแต่จิตเป็นผู้รู้ไม่มีเราปวดนะกายมันเป็นที่ตั้งของความปวดเวลาง่วงอยู่ที่ฐานนะดูความง่วงไม่ใช่เราง่วงนะใจมันง่วงจิตอยู่ที่ฐานแต่ถ้าเกิดไปเพ่งปุ๊บอยู่ที่ฐานรู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งฉะนั้นพยายามต่อเนื่องสร้างบารมีเอารู้สบายสบายร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใจจะปรุงแย่ก็ได้จะเบื่อก็ได้จะขี้เกียจก็ได้จะหงุดหงิดก็ได้จะสุขก็ได้ ขาจะปวดหลังจะทรมานก็ได้สร้างขันติวิริยะสัจจะให้กับตัวเองทำยังไงก็ได้ให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแยกรูปแยกนามทำให้มากให้บ่อยสร้างอินทรีย์เอาเราได้มีโอกาสแล้วนะชาตินี้มีโอกาสแล้วนะแล้วโอกาสนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะวันนี้วันที่สองแล้วเมื่อวานวันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วันที่สามสี่ห้าเราก็กลับบ้านอีกแล้วเราก็แก่เดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นะเราต้องบาลานซ์ระหว่างโลกแล้วก็ทำด้วยทำมาหากินก็ต้องทำอย่าไปจมกับทำมาหากินจนกระทั่งไม่มีสติเมื่อไหร่ที่เราเพลินกับโลกแล้วนะจะกู้กลับมาไม่ยากละหาอยู่หากินเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายตายไปก็เป็นของคนอื่นแล้วเราก็เวียนเกิดเวียนตายนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินวิปัสสนาแล้วนะพออาจารย์ได้เจอวิปัสสนาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตอาจารย์อย่างมหาศาลเลยจากคนที่โลภคนที่โกรธที่หลงเนี่ยจิตอาจารย์มีแต่กิเลสเยอะแยะมากมายความชั่วความเลวก็ทำมาเยอะมากมายแต่พอเราได้ถึงอภิธรรมถึงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเรากล้าสยบอยู่ใต้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเปลี่ยนชีวิตเราจากเป็นคนที่โกรธโลภหลงเนี่ยวางอารมณ์ได้แล้วเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์เลยทำให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นความเร็วมากขึ้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วมันทำให้เราหยุดได้แล้วก็วางได้แล้วก็หันกลับมาดูใจตัวเองหันกลับมาตอนที่เรากลับมาฝึกตัวเองไม่ต้องบอกให้ชาวบ้านรับรู้หรอกไม่ต้องให้ใครรับรู้หรอกเราทำวิปัสสนามันทำที่ใจเราให้ฐานเราเข้มแข็งเมื่อฐานเข้มแข็งแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเราอยู่ได้นะอยู่ในสภาวะที่แย่เราก็อยู่ได้สภาวะที่เจริญเราก็อยู่ได้ที่เสื่อมเราก็ได้จิตมันตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ไม่จมกับทุกข์ทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์มันวิเศษที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจคนได้อย่างสมัยก่อนนั้นศาสดาของแต่ละศาสนาบอกว่าอย่าไปคุยกับพระโคดมนะถ้าใครไปคุยกับพระโคดมนะเปลี่ยนใจมาบวชกันหมดเลยเป็นลูกศิษย์นะมาบวชพระพุทธเจ้าสอนความจริงสอนไม่ให้เชื่อสอนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเชื่อเรานะเธอลองปฏิบัติดูก่อนไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีการอ้อนวอนได้มีการขอพรแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆมีตาต้องเห็นเนี่ยถ้าไม่ได้สอนอะไรที่แตกต่างเลยตาต้องเห็นพอเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้มันเป็นสิ่งที่เป็นปกติทุกคนมีแล้วจะหยุดทุกข์ได้นะท่านก็บอกเหตุปัจจัยแล้วหยุดเหตุปัจจัยได้ด้วยยิ่งใหญ่เหลือเกินพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เก่งมากมากแล้วไม่ได้สอนยากเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราไปเข้าใจเรื่องของโลกเราไปเรียนเรื่องที่ยากกว่านี้นะเราไปเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์เราไปเรียนเรื่องของจักรวาลเรียนเรื่องของสิ่งต่างๆยากกว่าทั้งเยอะที่จริงเนี่ยที่ท่านสอนเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยเรื่องของตัวเราทั้งนั้นเลยเพียงแต่เราไม่เคยสนใจตัวเองเวลาโกรธเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าตัวเองโกรธเวลากินข้าวเราไม่เคยเห็นว่าลิ้นกำลังรับรสกำลังเคี้ยวแต่เราไปอยู่ข้างนอกหมดเลยเวลาไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยเราไม่ได้ไปดูที่อาหารอย่างเดียวนะเราดูที่เบาะนั่งมีดนตรีไหมมีแสงสว่างไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีไหมนั้นเราถูกหลงเอาไปเยอะแยะมากมายอันใช้โอกาสนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนิพพานอยู่ตรงหน้าเรานะทางออกก็อยู่ตรงหน้าเราถ้าเราฟังทำแล้วนั้นจิตใครจิตมันใช้เวลาพัฒนาตัวเองครับน้อมจิตสบายๆกลับมาเห็นกายนั่งจิตผู้รู้สบายๆเห็นไหมร่างกายนั่งพอตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยเห็นกายนั่งสบายๆปุ๊บจะเห็นไหมกายคือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้คือส่วนหนึ่งพอเรารู้สึกกายปุ๊บเราจะรู้สึกความปวดขาปวดหลังความเวทนาจะอยู่ส่วนหนึ่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยการที่เรารู้กายรู้เวทนานี่คือสัญญามันจำได้สัญญามันทำงานของมันแล้วขณะที่รู้กายทำงานใจทำงานจิตที่รู้เนี่ยมีสติกับสมาธิมีปัญญานั่นคือสังขารทำงานของมันแล้วขณะที่รู้กายนั่งเรารู้สึกง่วงๆเนี่ยก็คือสังขารอยู่ละนั้นขันแต่ละขันทำงานขณะที่รู้กายสบายๆหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินในแยกละแยกอายตนะละหูได้ยินเสียงนะยังปวดขาอยู่นะหูได้ยินเสียงยังปวดขาอยู่นะแต่ยังง่วงอยู่นะยังสุขยังปิติอยู่นะจิตอยู่ที่ฐานเห็นไหมกายใจทำงานแยกรูปแยกนามละรู้สบายๆดูกายดูใจทำงานดูไปเลยไม่มีเขานะมีแต่กายทำงานใจทำงานรู้สบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกค้างเอาไว้ก่อนคลายมาสบายๆอีกนิดนึงค้างเอาไว้ก่อน คลายมาสบายสบายยกจิตนะครับมาที่มือทั้งสองข้างย้ายมาที่มือสองข้างแล้วมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็กำมือให้แน่นนะครับเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมารีเฟรชทั้งร่างกายเลยนะเกร็งทั้งร่างกายขึ้นมาเลยคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวนะครับค่อยๆบิดขึ้นมาค่อยๆรู้สึกตัวนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับหลายท่านเข้มแข็งนะครับ